gjuhës të ndëruar, përshëndetje, jeni me Valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri tha që udhëton për vizitë zyrtare në Sloveni. Slovakia do e njohë Kosovën pas normalizimit të raporteve me Serbin, thot mysafirja këtij edicioni, Lucia Klapaçova. Tacia madhe botërore prek Kosovën, rritën çmimet e produkteve ushqimore. Obama kritikon Azerbejxhanin për amnistinë e vrasësit, ky rast rrit tensionet mes Armenisë e Hungarisë. Për këto dhe zhvillimet të tjera më hollësisht në minutat në vazhdim, por fillimisht të ndjekim një blog të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me ftesë të kryeministrit sloven Janez Janša u thon sot për një vizitë zyrtare në Sloveni, ka njoftuar kabinetin e tij. Ai gjatë kësaj vizite do të zhvilloj takime me udhëheqjen e shtetit sloven, në të cilat do të bisedoj për bashkëpunimin bilateral midis dy vendeve, thuhet në njoftim. Gjatë qëndrimit në Sloveni, kryeministri Thaçi thuhet se do të marr pjesë në forumin strategjik të Bledit. Kryetari i Partisë Demokratike Liberale të Serbisë Çedomir Jovanović ka thënë se politika e ri për Kosovën e Serbisë duhet të jetë e qartë dhe e liruar nga vetë cenzura për shkak të rejtingut partiak. Ai ka thënë se nuk duhet lëshuar ky moment nga i cili mund vendoset rruga e ardhme e vendit. Jovanović ka bërë thirrje për lirje anash të interpretimeve të ndryshme mbi fusnota dhe të flitet për jetët e njerëzve. Shtëpia e Bardhës e presidenti Barack Obama është thellë shqetësuar pasi që presidenti i Azerbejxhanit amnistoi një ushtar që kishte vrarë një koleg të tij oficer nga Armenia. Obama ka vlerësuar se vendimi i Ilham Alijevit ta falë vrasësin e dënuar Ramil Safarovin është në kundërshtim me përpjekjet e vazhdueshme për të ulur tensionet në rajon dhe për të promovuar ripajtimin. Safarov ka qenë i dënuar me burgim të përjetshëm në Hungari për shkak të thërrjes për vdekje të Gurgen Margarianit, që të dy gjendeshin në Hungari në një trajnim të NATO-s. Armenia tashmë ka shkëputur marrëdhënie diplomatike me Hungarinë dhe i ka vendosur trupat e saj në gjendje gatishmërie. Rusia tha se do të ishte naive për fuqitë e jashtme që të presin nga presidenti sirian Bashar al-Assad të tërheqë trupat e tij nga qytetet të mëdha dhe pastaj të pres nga opozita ta ndjejë këtë shembull. Ministri i jashtëm Sergei Lavrov tha gjithashtu se ekzistoi një mori thirrjesh për kapitullimin në një anshëm të regjimit të Assadit, por sipas tij Rusia nuk mban anën e askujt. Nga dhuna e filluar në vitin e kaluar në Siri deri më tash kanë vdekur 17.000 njerëz. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se ushtarët Amerikan në Afganistan ende përballen me një luftë shumë të ashpër, por u zotua se do të jap fund luftës atje në mënyrë të përgjeshme, si kurse në Irak. A i bëri këto komente në përvjetorin e dy të përfundimit të operacioneve luftarake Amerikane në Irak. Policia në Quebec të Kanadas po kërkon të dhëna mbi identitetin e vjedhësve që kanë ikur me miliona litra të shurupave të panjës. Fuqit boshe u gjetën në një depo që mbante rreth 4 milione gjysmë litra të shurupave në vlerë prej rreth 30 milion dollarësh. Autoritetet thanë se është shumë herët për të përcaktuar se sa shurup panje është vjedhur. Zyrtarët thanë se vjedhja e shurupit do të ndikojë në industrinë e panjës. Quebecu prodhon rreth 70 deri në 80% të furnizimit botëror të këtij shurupi. Ndoqët lajmet Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Para se të njohë pavarësinë, Slovakia do që Kosova dhe Serbia të ndërtojnë marrëdhënie normale. Kështu thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, analistja slovake Lucia Klapaçova. Sipas saj, qëndrimi i Slovakisë nuk është i drejtuar kundër Kosovës, por mënyrës se si ka ndodhur pavarësia. Duke folur për mosunitetin e Bashkimit Evropian, Klapaçova thot se ky mekanizëm asçi ka provuar të ketë pozicion të unifikuar për Kosovën. Me zonën Klapaçova ka biseduar Valona Tela.
Ms. Klapaçova, zonja Klapaçova, dua ta nis këtë intervistë me pyetjen se cilat janë arsyet që Slovakia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës.
Ka disa arsye për këtë. Ka shumë parti politike në Slovaki dhe të gjitha nga to kanë arsye të ndryshme. Arsyeja më e rëndësishme ka të bëjë me marrëdhëniet e mira ndërfqinjësore. Pra ky pozicion i Slovakisë nuk është i drejtuar kundër Kosovës dhe pavarësisë së saj, por ka mos pajtime për mënyrën se si ka ndodhur pavarësia. Për aq kohë sa Serbia dhe Kosova të jenë në gjendje që të ndërtojnë marrëdhënien mes vete, Slovakia do ta pranojë Kosovën në çdo kohë.
Slovakia also Slovakia po ashtu ka shpallur pavarësinë e saj dy dekada më parë dhe që atëherë ka arritur të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian dhe e NATO-s. Përse nuk pajtohet me Kosovën në këtë çështje?
Oh, it does. There is no problem in that, at least the majority of the political
parties. Ajo pajtohet, nuk është problemi aty. Shumica e partive politike dhe përfaqësuesve të Slovakisë nuk e kanë problem që Kosova të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian dhe e NATO-s. Por, t'i kthehem pyetjes së parë, para se një gjë e tillë të ndodh, ata duan të shohin se të dyja komunitetet, të dyja vendet, Kosova dhe Serbia, janë në gjendje të ndërtojnë marrëdhënie normale, de jure ose de facto, kjo varet prej tyre. Slovakia këtë e bazon në shembullin e vet, me ndarjen nga Çekoslovakia. Ne po ashtu kemi shembuj edhe në Bashkimin Evropian, kur vendet vijnë me konflikte, ato zgjasin dhe shkaktojnë probleme të tjera më
vonë.
Is there any political ka ndonjë fraksion politik në Slovaki që mbështet shtetësinë e Kosovës?
From the very beginning it's the Hungarian.
Nga fillimi kanë qenë hungarezët, komuniteti pakis në Slovaki. Ata kanë mbështetur njohjen e pavarësisë së Kosovës, por prapë përsëris se as të tjerët, shumica pra, nuk është kundër pavarësisë së Kosovës, por në pyetje janë raportet me Serbinë.
Except Slovakia, there are four. Përveç Slovakisë janë edhe katër vende të tjera të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën. Kjo mungesë e unitetit brenda BE-s, a ka pasoja, jo vetëm për Kosovën, por edhe për vetë Unionin?
Well, of course, definitely.
Natyrisht, problemet nuk janë vetëm vitet e fundit dhe njohja. Ky problem i mungesës së unitetit brenda Bashkimit Evropian ka nisur shumë vite më parë. BE-ja nuk ka pasur politikë të duhur për Ballkanin. BE-ja asçi ka provuar të ketë pozicion të unifikuar për Kosovën. Ky është rezultati i kësaj. Kjo nuk është asgjë re dhe ju keni të drejtë.
Intervistën e plot me zonjën Klapaçova mund të lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Vazhdojmë me materialet të tjera. Ekspertu ekonomist në Prishtinë tërheqin vërejtjen për mundësinë e thellimit të varfërisë dhe uljes së standardit jetësor në Kosovë, pas paralajmërimeve të Bankës Botërore për ngritje të çmimeve të produkteve ushqimore për 10% për shkak të thatësisë së madhe në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropën Lindore. Ata kërkojnë ndërmarrjen e masave urgjente nga qeveria e Kosovës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Profesori i ekonomisë Mehdi Bektashi thotë se kjo ngritje çmimeve të produkteve esenciale bujqësore për shkak të rendimenteve të ulta në shumë shtete të botës, po e godet edhe Kosovën.
Nuk kuptohet se për shkak të nivelit të ulët të standardit jetësor dhe pagave më të ulta në krahasim me shtete tjera, kjo do të godet drejt për së drejti shtresat më të varfëra të popullsisë dhe do të ndikojë dukshëm në thellimin e varfërisë apo në ulljen e standardit jetësor për një pjesë shumë të madhe të popullsisë së Kosovës.
Ditë më parë dhe Oda Ekonomike e Kosovës ka publikuar një ulumtim në të cilin thuhet se që nga tetori Kosova pritet të përballet me valën e ngritjes së çmimeve në produktet elementare për jetesë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thotë se në nivel rajonal, rendimentet e drithrave kanë shënuar ulje në masën 20%.
Nëse nuk ndryshon diçka që do të ndikonte në rritjen e rezervave në nivel botëror, në tetor të vitit 2012, parashihet që çmimet e produkteve bazike të rriten deri në 10%. Dhe në këtë drejtim, do thot nuk kemi kohë për të humbur, por vërtet duhet të gjenden modalitete si të minimizohen pasojat e kësaj krize edhe në tregun kosovar.
Për ta zbutur këtë ngritje të çmimeve, eksperti ekonomist Mehdi Bektashi thotë se qeveria e Kosovës këtë vit duhet të fillojë me krijimin e rezervave të para shtetërore, ku parashihet mbajtja e produkteve elementare për jetë, me qëllim që siç thekson ai, ngritja e çmimeve në tregjet botërore të mos reflektohet në masë të madhe në standardin jetësor të qytetarëve.
Qeveria duhet të ndërmerë spaku që ose të shkohet në ngritjen e ndihmave sociale, pensioneve, ose të ulë normën e TVSH-s ose të heqë fare nga produktet që drejt për së drejt ndikojnë në standardin jetësor të popullsisë.
Ndryshe prodhimi vendon në Kosovë është i ulë, derisa vendi vazhdon të importojë një pjesë shumë të madhe të produkteve ushqimore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Bashkimi Evropian thotë se dëshiron të di se pse policia gjermane kishte vazhduar programin e stërvitjes së forcave të sigurisë së Bielorusisë disa muaj pasi BE-ja kishte vendosur sanksione kundër këtij vendi për shkak të goditjes ndaj protestuesve opozitar. Kjo çështje po shndërrohet në stuhi politike mes Brukselit dhe Berlinit. Hollësi të tjera ndjekim në kronikën e përgatitur nga korrespondenti radios Evropa e Lirë Charles Fricknagel.
Bashkimi Evropian kishte imponuar sanksione të ashpra kundër Bielorusisë në janar të vitit të 2011 për të dënuar goditjen e qeverisë së këtij vendi ndaj partive opozitare. Megjithatë, programi trajnimit të policisë së Gjermanisë, që kishte filluar në vitin 2008, vazhdoi edhe për 8 muaj pasi Brukseli ndërmori sanksione ndaj Minskut. Marcin Grajewski, zëdhënës i Parlamentit Evropian, thotë se kjo duhet të shpjegohet.
It's a very surprising news. It should be explained, it should be clarified.
Është lajm shumë befasues. Ai duhet të shpjegohet, të qartësohet. Ne duhet të krijojmë fakte dhe ata që janë përgjegjës do të duhet të thonin se çka ka ndodhur në të vërtetë, tha Grajewski. Trajnimi që përfshin të ushtrimin e policisë së Bielorusisë me teknikat e kontrollit të trazirave është veçanërisht kundërthënës, pasi ka vazhduar me gjithë brutalitetin e policisë së Bielorusë ndaj protestuesve. Një ditë pas rizgjedhjes së presidentit Aleksandar Lukashenka në 10 të vitit e 2011. Policia Bielorusisë kishte përdorë shkopinjë dhe granata tymi, me çrast ishin lënduar disa njerëz dhe ishin arrestuar afro 600 vet. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Gjermane, Filip Spaus-Chus, i tha Radios Evropa e Lirë se programi trajnimit është diçka që BE-ja kishte miratuar para 5 vitesh, kur marrëdhëniet ndërmjet Evropës dhe Bielorusisë ishin përmirësuar.
Sehen den Dialog mit Belarus intensiviert, nachdem die dortige Regierung erste Zeichen der Bereitschaft.
Të ashtuquajturit të kufit të jashtëm të BE-s kanë lëvizur kahlindja, dhe kjo kishte ndodhur kur ishte bërë plani për të bashkëpunuar me Bielorusinë në sektorët e policisë kufitare dhe imigrimit ilegal. Përfundimisht ishte vendimi përbashkët i zyrtarëve të sigurisë së BE-s, por po ashtu në mas të madhe edhe nga qeveria e Gjermanisë, zyra kriminale federale e policisë për stërvitjen e zyrtarëve policor të Bielorusisë në Gjermani dhe po ashtu në Bielorusi, tha Spaus-Chus. Sipas tij edhe vendet e tjera evropiane ishin të involvuara në programin e stërvitjes. Megjithatë, atij nuk i kujtohet se cilat ishin ato vende dhe në cilat fusha kishin udhëhequr trajnime. Mbetet po ashtu e paqartë se kush e kishte miratuar programin e trajnimit. Këshilli Bashkimit Evropian, që është një presidencë kolektive e BE-s, tha se nuk ka ditur për këtë gjë, ndërsa Komisioni Evropian, organ ekzekutiv i BE-s, tha se duhet të zhvillojë hetime para se të jepte ndonjë përgjigje përfundimtare. Zyrtarë të Komisionit i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ata po i kontrollojnë dokumentet e tyre për të parë nëse programi stërvitjes së policisë ishte në mesin e masave të miratuara në nivelin e grupit të punës. Kur raportet e BE-s me Bielorusinë në vitin 2008 duket se po përmirësoheshin. Më tutje, si që shpjegon zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Gjermane, Spaus-Chus, kjo ministri i përgënjështron disa raportet të gazetave se qeveria Gjermanisë nuk e ka realizuar vetëm trajnim dhe pajisje, por e ka furnizuar Bielorusinë me pajisje të kontrollit të turmës dhe shkopinjë policor.
Ja, es ist richtig, dass Computer- und Kameratechnik im Rahmen einer sogenannten Ausstattungshilfe.
Është e vërtetë se pajisje kompjuterike dhe kamera në të ashtuquajturin, programi ndihmave në pajisje për forcat e sigurisë së Bielorusisë, është dërguar në këtë vend. Kjo ka ndodhur ndërmjet viteve 2008 dhe 2010. Por janë bërë edhe akuza se Gjermania po ashtu ka dërguar shkopinjë policore ose pajisje të tjera, të tilla në Bielorusi. I kemi kontrolluar shënimet tona dhe nuk kemi gjetur se shkopinjë ose pajisje tjetër ngjashme është dërguar ndonjëherë nga qeveria e Gjermanisë në Bielorusi, tha Spaus-Chus.
Parambyllje sjellim titujt kryesor. Kryeministri tha që u thon për vizitë zyrtare në Sloveni. Facia e madhe botërore prej Kosovën pritet rritja e çmimeve të produkteve ushqimore. Obama kritikon Azerbejxhanin për amnistinë e vrasësit. Ky rast ka rritur tensionet mes Armenisë e Hungarisë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ndërkaq për më të rejat e fundit vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Majer Elçani dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.